Aizvadītās sestdienas 16. Mārta notikumi pie brīvības pieminekļa atbalsosies arī šajā nedēļā. Nacionālās apvienības deputāti grasās prasīt iekšlietu ministra demisiju par to, ka policija pieļāvusi, ka apvienība pret nacismu sagaidīja leģionārus ar skaļām, sirēnām un krievu mūziku. Kāda ir policijas atbildība notikušajā un kā vērtējams policistu darbs par to? Nākamajās minūtēs runāsim ar valsts policijas priekšnieku Intu Ķuzi. Labrīt!
Labrīt!
Cik lielā mērā policija šobrīd jau ir izanalizējusi notikušo pie brīvības pieminekļa?
Jā, kā jau katru gadu valsts policija šeit dienai gatavojas īpaši, izstrādā rīcības plānu, par cik nevienu gadu viņš nav. Šis datums vai šie pasākumi nav pagājuši tā bez kaut kādiem incidentiem, lielākiem vai mazākiem, līdz ar to arī šis gads nav izņēmums, un mēs gatavojamies, un, protams, tagad arī mēs analizējam to situāciju, kāda bija izveidojusies, jo katrs gads īstenībā ar kaut ko nedaudz atšķirās, ja, un arī šajā gadā arī nedaudz atšķirās varbūt tās situācijas attīstības un norises, ja, kas mums arī jāņem vērā un jāizanalizē un jāskatās jau uz perspektīvu.
Bet secinājumi tad?
Jā, secinājumi, es varu teikt to, ka kopumā valsts policija savu uzdevumu izpildīja. Mūsu galvenais uzdevums bija nepieļaut fizisku kontaktu, kas arī tika izdarīts, un mēs neesam saņēmuši nevienu iesniegumu par to, ka kāds būtu kaut kādā veidā fiziski aizskarts. Kaut gan tas viens šāds gadījums bija, bet tas bija ārpus jau notikuma vietas, teiksim tā, ārpus šie pasākuma vietas, bet tā kopumā es uzskatu, valsts policijas darbs ir labs.
Sakiet, kā policisti parasti rīkojas, ja kāds 25-gadīgs jaunietis nepakļaujas policistu prasībām, uzvedas agresīvi, grūst aizsarga barjeras un pat draud atlaist policistus no darba?
Kā jau es teicu, tad arī vērtējot visus šos riskus, šajā pasākumā mēs jau zinājām un mēs bijām pārliecināti par to, ka šie verbālie konflikti būs. Viņi bija neizbēgami, jo diametrāli pretēji viedokļi izskanēja šajā pasākumā, un viņiem arī pēc būtības būtu arī tur jāizskan. Līdz ar to uzskatīt to par nepakļaušanos policijas darbiniekiem, jo policija brīdināja par to, kad, lai pārtrauktu šīs darbības, kas arī tika izdarīts, un konflikts tika atrisināts.
Jūs jau runājat par konkrētu gadījumu, es jau jums vaicāju tā vispārīgi, kā parasti policija.
Jā, jā, tas ir atkarīgs no tā, protams, kas tā ir par situāciju, kur tas notiekās, un, protams, likumdevējs ir paredzējis atbildību par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Jā, tāda atbildība ir.
Jā, tad runa ir par šo Nacionālās apvienības deputātu, pat vairāk deputātu tur uzvedība bija tāda apšaubām. Sakiet, vai iespējams, ka deputātu varētu saukt pie administratīvās atbildības par notikušo?
Patreizajā brīdī, cik ir manā rīcībā informācijas, mēs neesam saņēmuši nekādu iesniegumu par to, ka kāds būtu apstrīdējis vai kam ir bijis aizskarošs šī rīcība, līdz ar to mums patreiz nav pamata izskatīt kaut kādu iesniegumu, kaut kādu pārbaudu sāk.
Bet tie draudi atlaist policistu, tie tad tiks īstenot sanāk, kā tur tā būs?
Nu, cik mēs zinām, tad arī saimnes deputātam nav tiesības atbrīvot no darba kaut kādu konkrētu policijas darbinieku, tās tiesības ir tikai man šī brīdī, un man nav pamata atbrīvot kādu policistu no darba, jo viņš nebūtu tāda rīcība, kurā viņš nebūtu pildījis savus dienas pienākumus tieši 16. martā.
Bet tur jūs noteikti to epizodu labi zinat, redzējāt, šī policistu rīcība bija atbilstoša likuma normām?
Jā, tieši tā, policistu galvenais uzdoms, kā es jau teicu, bija nepieļaut šo fizisko kontaktu vai vardarbību. Vienalga, kādā veidā tas izskanēt, jo katram pasākumu pusē bija pieteikts un bija saskaņota savu atrašanās vieta, un līdz ar to tas arī mums bija jānodrošina.
Bet tur policistiem bija kaut kā savādāk jāuzvadās, ja cilvēki tur saka, ka viņi ir deputāti, viņiem imunitāte, un viņus nedrīkst tur aizskart, un viņiem ir tiesības.
Kā es jau teicu, tad šis, teiksim tā, nelielais incidents sākās, bet policijas darbinieku ierašanās vai klātbūt uzdevums pārtraukt šīs darbības tika arī īstenots un konflikts arī.
Šis viens no lielākajām domstarpībām ir saistībā ar šo skaļo mūziku, sirēnām, skaļo troksni. Kāds bija iespējas atslēgt šos skaļruņus?
Ja mēs paskatāmies Ko tad saka likumdevējs šajā jautājumā? Tad ir likums par sapulcēm un piketiem, kurā skaidri un gaiši noteikts, kādos gadījumos, kas ir pieļaujams. Un šī gadījumā tā tika pieteikta kā sapulce, un kuras laikā ir tiesības izmantot arī šādu veidu tehniku un atskaņot mūziku vai uzrunas un tam līdzīgi. Vēl jau vairāk ar to, kad kā jau katru gadu arī šogad mēs, tas ir valsts policija, tikās ar abu pušu pieteicējušiem personām, kur laikā tika detalizēti izrunāts katra šī norises kārtība. Abas puses pilnībā zināja par to, kas notiksies otrā pusē, un mēs neesam arī ne pirms pasākumi nesaņēmām nekādu iesniegumu par to, kad kādu no pusēm būtu neapmienāt to, kas notiks ar otrā pusē. Jo arī šis norises iespējamā vietas maiņa var notikties tikai tad, ja šis te pieteicējs uzskata un griežās pie mums vai Rīgas domē ar to, ka viņš nepiekrīt, kad tiksim, viņa tūmā notiekās kaut kāds cits pasākums, kurš varētu aizskārt viņu pasākumu.
Tad, ja es pareizi sapratu, tad leģionāru gājienu rīkotājiem bija skaidri zināms, ka tur skanēs krieva mūzika.
Tieši tā, jautājums par to, vai skanēs krieva mūzika vai kaut kā cita mūzika, tās ir nianses, bet par to, ka tur tiks izmantota šī audio tehnika ar skaņas pastiprinošiem elementiem, tas bija zināms.
Tātad viņiem vajadzēja arī tā kā aizdomāties, ja policijai bija jāaizdomājas par to, ka varētu būt šis...
Nē, es saku, mēs neesam saņēmuši nekādu informāciju par to, kad kādam tas būtu bijis aizkurišs. Arī uz šobrīd mēs joprojām neesam saņēmuši nekādu iesniegumu par to, kad pasākumu organizētajiem būtu bijis kaut kāds, teiksim, kaut kādas problēmas tieši ar šo mūziku saskaņošanu. Varbūt tas, ka šodien mēs saņemsim. Jā. Ja mēs saņemsim šādu iesniegumu, tas būs mums par pamatu uzsākt pārbaudi un mēģināt noskaidrot, kā tad rīkoties šajā situācijā. Kaut gan uz šobrīd es varu teikt to, ka tas ir ļoti, ļoti teiksim, tās diskutējams, ne diskutējams, bet plaši interpretējams jautājums par šo skaļumu, jo likums par sapulcēm nosaka to, kad drīkst izmantot. Protams, ir atrunas par diennakts laiku, ja kas ir nakts laiks, tad jautājums par dienu, un šī gadījumā tā bija diena, ja par viņas skaļumu tomlīdzīgi, tur tas ir noteikti jautājums, kas ir jāskata jau kontekstā ar šo notikumu.
Tad zināmā mērā policija bija bezspēcīga šajā situācijā. Viss bija atļauts.
Tieši tā. Tieši tā, un arī jebkuram pasākuma dalībniekam nav tiesības mums pieprasīt kaut kādu rīcību. Kā es jau minēju, katrā šajā pasākumā ir savs pieteicējs. Ir konkrēta organizācija, kur piesaka šo pasākumu, un šī gadījumā, ja mēs runājam par gājienu, tas bija līdz Vanagu Limbažu filiāli, kas pieteica to, un tur ir konkrēta amatpersona, kura pieteica, un viņa pie mums negriezās ar to, kad būtu kaut kādā veidā jāpārtrauc vai jāizrāda šiem otrās puses norises pasākumam.
Sakiet, lūkojoties uz šo notikušo, vai būtu jādomā par kaut kādām izmaiņām likumos, lai ierobežot šādus gadījumus, kad veidojās šādas situācijas?
Nu, protams, kad, ja mēs skatāmies arī kontekstā ar šo notikumu, ja, tad, nu, arī šie cilvēki, kuri izteica šos pārmetumus, tieši ir deputāti, un deputāti jau pieņem šos likumus, ja, un jautājums ir par to, kad arī jebkurš deputāts var inicēt un atvērt šo likumu, jā, un veikt kaut kādas izmaiņas, prasīt valsts policijas vai citus tiesības sargājušo institūciju viedokli, jā, par kaut kādām lietām. Tā kā mēs tam esam gatavi, bet patreizajā brīdī tas likums ir tāds, un šie pasākumi visi atbilstoši likuma normām tika saskaņoti, un viņi notikās atbilstoši tam.
Sestdienas notikuma kontekstā vēl klātnāk fakts par Izraēlas politiķes Marinas Slotkinas pēkšņo nāvi Rīgas viesnīcā. Cik tālu šeit jau ir izmeklēšana?
Jā, šāds fakts ir konstatēts valsts policijas reģistros, un patiesībā brīdī ir uzsākta pārbaude, lai noskaidrotu šīs personas nāves iemesls. Kaut arī diezgan droši var minēt to, ka provizoriski nav pamats uzskatīt, ka šeit būtu noticis kaut kāds noziedzīgs nodarījums, jo visi tie apstākļi liecina diezgan precīzi un konkrēti par šīs personas bioloģisko nāvi.
Nu, daži gan pamanās arī izteikt minējumus, ka tā varētu būt smalka provokācija no kāda austrumu valstu puses, šādi iespēja arī tiek skatīt?
Tad, kad mēs saņemsim pilnu tiesu medicīnas ekspertīzes slēdzienu par nāves apstākļiem, mēs varēsim jau diezgan precīzi runāt patreiz, tās jau būtu tādas tagad spekulācijas par šo tēmu.
Bet Izraels puses, cik noprotams, vēlas pēc iespējas ātrāk pārvest mājās šo politiķi?
Jā, tas ir jebkurā gadījumā, ne tikai šajā, jebkurā gadījumā, ja kāds radinieks ir nokļūs miris un ir atrodās morgā, protams, kad radinieki grib pēc iespējas ātrāk.
Bet tas notiks tikai pēc tam, kad būs...
Tieši tā, ka mēs būsim tikuši skaidrībā ar šiem nāves apstākļiem, un mums nebūs pamats uzskatīt, kad tur ir noticis noziedzīgs nodarījums.
Un vēl nedaudz laika mums ir atlicis par jūsu lēmumu veikt policijas augstākās vadības rotāciju. Ar ko tas saistīts? Vai tas ar to šo gadījumu ar negodīgo izmeklētāju Viktoru Dzeni, kas iespējams pieķerts kukuļu pieņemšanā?
Nē, absolūti nē. Kā arī jau piekdien par to tika runāts, kad vērtējušos gadījumus šeit nav runa par rotāciju kā par sodu veidu vai tam līdzīgi. Tas šeit tiek ietverts trīs galvenie šie faktori. Pirmais tas ir ar mēģi nodrošināt labākas prakses pārņemšanu, sistēmas ieturos, protams, otrs ir jauna risinājuma ieviešana, tieši policijas darbā vai konkrētā resorā, kā arī, lai novērš tikdienas rutīnas veidošanos.
Bet jūs šo lēmumu pieņēmāt pats vai kopā ar ministru?
Jā, es šo lēmumu pieņēmu, protams, es par to arī tiku informēt ministriju, bet lēmumu pieņēmēs.
Bet jums ir aizdomas par, ka kāds no augstākā līmeņa policijas darbiniekiem netiek galā ar saviem pienākumiem?
Nē, es arī saku, visi augstākā līmeņa policisti, mani vietnieki, viņi ir augsta ranga profesionāļi, katrs savā nozarē, un tieši tā doma ir šīs viņa zināšanas tieši paplašināt, viņas ieviešot vai viņas virzot tieši jau citās sfērās un citās nozarēs, tieši kas ir saistīts ar policiju.
Viņi paši piekrīt visām šīm izmaiņām plānotajām?
Es izmantoju dienas gaitas likuma noteiktās tiesības, jā, to, kad es pārceļu dienas interesēs uz laiku līdz 3 gadiem.
Valsts policijas pārskata sanāksmē jūs nesen izteicāties, ka valsts policija pat laban nav tie labākie laiki un tā virzās cauri elei, kuras galā jābūt gaismai. Šī rotācija ir saistīta ar gaismu ceļa galā.
Jā, tieši tā. Tieši tā, ka nepavēlti, es jau minēju, un es domāju, arī viss šie notikumi tieši arī atbilst tam, kad nu, policija ļoti tiks tād smagi, un šis gads visticamāk ir un būs smags, tieši dažādu pārbaudījumu, izturības, nu, un, protams, dažādu risinājumu, varbūt tās neordināli risinājumu pieņemšanā, un tam līdzīgi, tā kā es redzu, jā, ka kopumā šīs visas darbības, kuras tiek vērstas, viņas tikai uz to, uz policijas attīstību, uz policijas nākotni, Latvijas policijas nākotni.
Jūs to gaismu jau redzat pēc gada?
Es domāju, kad nē, es domāju, kad mēs varētu runāt par policiju kā par tā, teiksim, pietiekošo bet optimāli tas varētu būt 16. Gads kaut kur. Es tā vērtēju. Protams, visam par pamatu ir finansiāli līdzekļi. Ja finanšu līdzekļu apjoms nepalielināsies valsts policijai, tad nu, arī cerēt uz to, ka, teiksim, mēs redzēsim to gaismu tuneļu galā, viņi kļūst ar vien bālāk un varbūt tas, ka pretī varam pat arī sastapt vilcieni.
Paldies jums par šo optimistisko nobeigumu. Atgādinu, ka mūsu šī rīta viesis bija valsts policijas priekšnieks institūts. Paldies!